Pozwalamy się karty Apokalipsy. Jest to karty foarte grea de abordat, greu de abordat și într-un anume fel complicat. Este o carte profetică. Cum am văzut, cu un limbaj cu totul și cu totul la parte. Plină de simboluri, plină de asemănări, de viziuni, de comparații. Se spune numai departe textul care l-am citit despre cele șapte stele, în versetul 16. Și apoi se spune în versetul 20 că cele șapte stele sunt cei șapte îngeri, acelor șapte biserici. În versetul 13 se spune despre șapte sfeșnice. Și apoi se spune că ele sunt cele șapte biserici. Limbaj cu totul și cu totul simbolic. Vedeți? Se spune în capitolul 5, versetul 6, că cele șapte corne și cei șapte ochi sunt cele șapte duhuri ale Dumnezeu. Și în altă parte, cele șapte duhuri ale Dumnezeu sunt asemănate cu șapte lămpi de foc. Capitolul 4, versetul 6. Asta înseamnă că limbajul acestei cărți, de care începem să ne ocupăm, de astăzi încolo, de fapt, acesta este obiectivul nostru, prin ajutorul lui Dumnezeu și prin călăuzirea Duhului Sfânt, limbajul acestei cărți este cu totul și cu totul la parte. Și nu o să-l înțelegem dacă nu înțelegem nici măcar literatura Vechiului Testament sau felul cum se vorbea sau cum se înțelegeau lucrurile în primul secol, atunci când Ioan a trăit această experiență. Oamenii erau, într-un anume fel, familiarizați cu viziunea și cu viziunile acestea și cu simbolurile acestea și cu limbajul acesta foarte simbolic și metaforic. Astăzi, în secolul vitezei, în secolul matematicii superioare, în secolul computerului, totul trebuie să fie exact și precis. Că dacă cumva ai vorbit cu două înțelesuri, nu cu trei, nu cu zece, cu două, cel care te ascultă este deja în confuzie și în imposibilitatea de a pricepe ce spui. În această dimineață ne propunem cu ajutorul lui Dumnezeu să avem lecția introductivă în cartea Apocalipsei. Lecția care începe cu expresia descoperirea lui Iisus Hristos. Și despre această descoperire, în linii mari, fiind prima lecție, fiind o lecție introductivă, dorim să ne ocupăm. Cartea aceasta Apocalipsei este încă foarte neglijată și este încă foarte greșit abordată și interpretată de mulți oameni. Mulți, spunea cineva, tratează această carte așa cum trata preotul și levitul pe cel căzut între duhari. Trec pe lângă. De ce oare să fie cartea aceasta atât de ocolită și de neglijată? Sau, mai grav, să fie greșit interpretată? Deși în toate timpurile istoriei Bisericii au fost oameni care s-au ocupat de înțelesul și de studiul acestei cărți. În mod sigur că diavolul nu vrea ca Biserica lui Hristos să știe că cineva a fost aruncat în iazul cu foc. Nu vrea să știe cine este cel care a fost aruncat acolo și în ce condiții și în ce împrejurări și ce se întâmplă. Tot așa cum diavolul nu vrea să știe cine este cel care va birui în marele război? Și cine este cel care va fi Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților? Or cartea aceasta se ocupă tocmai despre aceste lucruri foarte importante ale sfârșitului. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. În curând, ce sunt aproape 2000 de ani și acest în curând, dacă atunci era în curând, astăzi, cu siguranță, este mult, mult mai aproape de noi acest în curând. Dar îmi place să observăm aici câteva lucruri, chiar în primul verset, și anume că partea aceasta, versetele 1 la 3, sunt ca o prefață cărții. Ea vorbește despre descoperirea lui Hristos, dar imediat după aceasta spune pe care i-a dat Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Nu oricui. Nu pentru oricine este cartea aceasta. Nu oricui se descoperă cartea aceasta. Ci robilor săi. Robilor săi, celor care sunt ai Lui, celor care sunt ai Lui Hristos, celor care sunt ai Lui Dumnezeu, celor care sunt robi ai Lui Hristos. Și este iarăși o referire foarte frumoasă în versetul 9, atunci când Ioan se prezintă oarecum pe sine, spune, eu, Ioan, fratele vostru. Când scrie celor 7 biserici, Ioan spune, fratele vostru, care sunt părtași. Un frate este fratele care este părtaș cu tine. Părtaș la aceeași mamă, la aceeași același tată, la aceeași masă, la aceeași casă, la aceeași familie, la aceleași drepturi ale familiei respective, la aceleași beneficii pe care le are familia respectivă, la aceleași privilegii care le oferă familia respectivă. Dar îmi place la Ioan să văd cum el pune problema, zice, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz. Ăla-i frate, care împărtășia lui și în legătura cu tine și cu noi toți, dovedește părtășia aceasta și legătura aceasta frățească să fie părtași cu noi întâi la necaz. Vom mai reveni la lucrul acesta. Deci descoperirea lui Iisus Hristos care este dată robilor săi, nu oricui, nu oricum și nu pentru oricine, ci robilor săi. Apocalipsa este transliterația sau este cuvântul netradus din limba greacă și anume apo înseamnă din și lipsis sau lupsis înseamnă acoperit, învelit. Înseamnă apocalipsa a lua din ceea ce este acoperit. A lua din ceea ce este ținut ascuns. A lua din ceea ce este tainic și a descoperit. A revela. În engleză este revelation. A revela, a descoperit. Ceva acoperit cu o macramă, ceva acoperit cu un material, dacă vreți, și iei materialul acela și descoperi ceea ce este acolo. Dar cu toate preocupările pentru cartea aceasta, de multe ori scapă ceea ce este mai important. Și anume, în toată cartea aceasta, scopul cărții, obiectivul cărții sau subiectul cărții în același timp este cine? N-am mai zis ce. Evenimentele sfârșitului, profeții, războaie, candele, potire, trâmbițe, urcii, necazul cel mare, judecățile, răpirea, toate acestea. Și cu toate acestea, centrul cărții acestea sau centrul atenției în cartea aceasta este și trebuie să rămână Domnul Iisus Hristos. Este descoperirea Lui. Nu este descoperirea lui Ioan. Este descoperirea lui Iisus Hristos care face El despre El. El este și obiectivul sau, dacă vreți, obiectul acestei descoperiri și El este și subiectul acestei descoperiri. Într-un nume fel, deci, subiectul cărții pentru că El face această descoperire. și obiectul cărții, pentru că descoperirea aceasta este despre el. Sau cu privire la el. Cu privire la persoana lui, cu privire la puterea lui, cu privire la programul lui. Primul lucru care se observă aici, în versetul 3, este binecuvântarea aceasta sau fericirea aceasta întreită care avem aici. Și vom vedea în observațiile care le facem în lecția aceasta introductivă, acest model întreit de prezentare. Vom vorbi despre fericirea întreită, vom vorbi despre salutarea, dacă vreți, apostolică, pe care Ioan o trimite din Patmos și vom vedea în toate acestea forma aceasta întreită de prezentare. Foarte frumos și foarte interesant pentru noi, ca să vedem aceste lucruri. La fericirea întreită zice, așa cum știm cu toții textul acesta, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Din nou, zice, vremea este aproape. Dar este fericire aceasta întreită pentru că îi spune ferice de cine citește. Și ideea este ca să înțelegeți că această carte sau această epistolă, descoperirea aceasta scrisă pe papirus și dusă la biserici, frații în biserica din Efes, din Smirna, din Tiatira, din Pergam, din celelalte biserici, nu aveau Biblii, nu aveau Noul Testament cum îl avem noi, nu aveau casetofoane, nu aveau casete audio, video, nu aveau la dispoziție materiale ca să crezi că citea când vroia și cum vroia. Și special când venea o carte, când venea o scrisoare, când venea o epistolă, când venea o descoperire ca aceasta, era trimisă bisericii. Și cineva mergea în biserica aceea și o citea. Și fericirea aceasta este întâi de toate pentru cel care citește. Pentru cel care stătea în mijlocul bisericii și citea epistola, citea mesajul, citea descoperirea, citea profeția. Iar ceilalți ascultau. Pentru că, vedeți, când zice ferice de cine citește, se referă la o singură persoană. Când zice și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii, se referă la mai mulți. Pentru că ceilalți ascultau. Deci este acest cadru și această imagine a bisericii care stă împreună și cel care aduce epistola, sau mă rog, cel cărturarul care este acolo, care nu toți știau probabil să citească, sau nu toți erau foarte buni la citi sau la înțelege anumite lucruri, cineva lua cartea și o citea. Iar ceilalți asculta. Ca apoi, în al treilea rând, să spună ferice, și aici se referă iarăși la plural, ferice de cei ce păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este acolo. Deci preocuparea aceasta pentru Apocalipsa, ca pentru orice scriptură, ca pentru orice epistolă, trebuie să fie nu din curiozitate, nu din speculații, nu din dorința de a îți găsi arme să contrazici pe cineva sau să-ți cauți argumente împotriva cuiva, ci prima preocupare care trebuie să fie când citim Scriptura, când citim Apocalipsa sau orice citim în Scriptură, este să trăim, să aplicăm, să punem în viața noastră. Să avem parte de fericirea de a citi, să avem parte de fericirea de a asculta și să avem parte de fericirea de a păzi tot ceea ce este scris. Un mesaj. Și acum am spus să ne uităm în segmentul de la versetul 4 la versetul 8 la această salutare apostolică al lui Ioan din Patmos. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A lui care ne iubește, care ne-a spălat din păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată, eu vin pe nor și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpus și toate semințile pământului se vor poci din pricina lui. Da. Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine. Cel atotputernic. În toate acestea, tot ceea ce se poate observa foarte ușor, este această prezentare întreită. Vedeți? Cum începe? Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era și Celui ce vine. Este această binecuvântare a Trinității. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și cu privire la Tatăl spune Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine. Asta este cu privire la Tatăl. Apoi spune din partea celor 7 Duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie. Și când spune 7 Duhuri, se referă la exprimarea sau la expresia completă a lucrării Duhului Sfânt. 7 este cifra desăvârșită. Lucrarea Domnului Sfânt în Vechiul Testament, lucrarea Domnului Sfânt în viața Mântuitorului, în mesajul și în lucrarea mesianică și lucrarea Domnului Sfânt în istoria Bisericii și în viața Bisericii. Cele 7 Duhuri ale Dumnezeu sau Duhul Sfânt care este complet în creație și în univers și în istorie. Și apoi, versetul 5 spune și din partea lui Iisus Hristos. Și cu privire la Domnul Iisus Hristos, iarăși face 3 afirmații foarte frumoase. Din partea lui Iisus Hristos, zice Marturul Credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului. Când spune Marturul Credincios, este Cel care vine cu mărturie. Mărturia lui Iisus Hristos este Duhul Prorociei. Iisus ca martor, Iisus ca mesager, Iisus ca profet. Ca apoi să vină să spună din partea celui din tâi înviat din morți. Și când a înviat din morți, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a prezentat ce? Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. S-a prezentat înaintea tronului lui Dumnezeu și a scaunului de domnia lui Dumnezeu și a dus jertfa ca mare preot. Și a spus, Tată, drumul e deschis pentru toți aceștia. Drumul e liber pentru biserica mea, pentru poporul meu răscumpărat. Martorul credincios este aspectul profetic al lucrării Mântuitorului. Și nota aceasta, sau caracteristica aceasta. Apoi cel întâi înviat dintre cei morți, cel întâi născut dintre cei morți, de fapt, este cu privire la lucrarea preoțească, cu privire la faptul că a fost înviat din morți și a adus jertfa. Și a încheiat lucrarea de ispășire și de mântuire a omenirii. Și apoi, cel întâi înălțat ca rege peste regi. Deci este rege. Este profet, este preot și este rege. Este acest salut întreit din partea Tatălui, din partea Duhului, din partea Fiului, din partea Sfintei Treimi. Foarte important de observat aceste lucruri când privim în Cartea Apocalipsei. Iar apoi, mai este ceva întreit cu privire la noi. Foarte important și foarte frumos. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Deci cu privire la noi, iarăși face 3 afirmații. Și îmi place să văd asta, că cu privire la noi zice a Lui care ne iubește. Nu zice care ne-a iubit sau care ne va iubi, poate, sau poate să vedem dacă o fi sau nu o fi. Și face această afirmație la un prezent continuu, la un prezent permanent. A Lui care ne iubește. A Lui care ne-a spălat de păcatele noastre și ne-a curățat la Golgota. A Lui care a făcut din noi o împărăție și preoți. Și asta vrea să spună. De la Golgota și până la Marea de Sticlă, de la Golgota și până la răpirea Bisericii, El ne iubește. Și El ne-a spălat. Și de la Golgota, de unde ne-a spălat, până la răpirea Bisericii, vrea să facă din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Asta e lucrarea Lui. Asta e intenția Lui. Asta e dorința Lui pentru noi. Ne iubește, ne-a spălat și ne-a făcut. Și face în continuare din noi și transformă permanent în noi. Și lucrează permanent în noi această lucrare de a crește spiritual și a crește în maturitate spirituală pentru ca să fim într-adevăr o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, pentru Tatăl Său. Este, dacă vreți, acel VIP care ne-l a pus fiecare din noi. Știți ce înseamnă VIP? Very important person. Dacă mergeți la Fry's recent, o să vedeți că vi se oferă un card galben pe care scrie VIP. VIP înseamnă very important person. Pentru Fry's, mă rog, managementul de acolo, vrea să vă creeze impresia că sunteți o persoană foarte importantă pentru ei și că vrea să faceți shopping-ul numai acolo, la ei. Cu cât mai mult a Lui care ne iubește, a Lui care ne-a spălat de păcaturile noastre, a Lui care face din noi și a făcut din noi și lucrează să facă din noi preoți și o împărăție pentru Dumnezeu, cu cât mai mult nu înseamnă asta, că pentru El fiecare din noi suntem VIP. Very important person. Foarte importantă persoană. Indiferent de cultură, indiferent de limbă, indiferent de educație, indiferent de avere, indiferent de trecut, indiferent de familie, indiferent de absolut orice. El ne iubește, ne-a spălat și ne-a făcut preoți și o împărăție pentru Tatăl Său, pentru Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui.
Amin.
Doamne, lucrează ca să trăim la nivelul acesta.
Amin.
Fă să înțelegem aceste lucruri ca să ne ridicăm la nivelul lor și să le prețuim și să le dorim cu adevărat în viața noastră. Apoi ce spune mai departe, zice, iarăși în această formă întreită de prezentare, zice, iată, El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor boci din pricina Lui. Ce spune aici? El zice, El vine pe nori. Și la asta se referă răpirea bisericii. Pentru că El va veni pe nori și va, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va chema biserica la sine. Și întâlnirea va fi acolo, pe nori. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Pentru asta. Este vorba de noi, frații. Nu este vorba de altcineva. Promisiunea asta nu e pentru altcineva, nu e pentru musulmani, nu e pentru budiști, nu e pentru alți așa zis credincioși, ce este pentru biserica Lui, pentru biserica botezată cu Duhul Sfânt, care iubește și așteaptă și se pregătește pentru venirea Domnului. Deci El vine pe noi, este răpirea bisericii. Orice ochi îl va vedea, este învierea tuturor, când orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și semințiile se vor boci, asta înseamnă judecata. Judecata tuturor. Deci iarăși trei evenimente foarte importante menționate aici. Iar apoi este tot așa întreit prezentarea Lui finală, Alfa, Omega și Cel Atotputernic. Eu sunt Alfa, adică începutul, și Omega, adică sfârșitul. Zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine. Este această eternitate a Lui. Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine. Deci, am văzut în primul rând prefața cărții cu întreita binecuvântare și fericire. Am văzut apoi cele șapte observații cu privire la salutul apostolic din Patmos. Iar acum, pornind de la versetul 9, să vedem ceva despre prezentarea mesagerului, locul și timpul. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului Lui Dumnezeu și din pricina mărturiei Lui Iisus Hristos. Cum am spus, prezentarea Lui este Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz, părtaș cu voi la împărăție și părtaș cu voi la răbdarea Lui Hristos. Vedeți că zice, părtași cu voi la necaz. Ioan spune, nu numai eu sufăr. Nu eu sunt mai grozav și mai mare și mai sfânt decât voi. Și voi suferiți. Voi suferiți acolo, eu sufăr aici. Dar noi avem părtășia aceasta comună pentru că suferim pentru Hristos. Și părtășia aceasta noastră de necaz ne face frați. Și face din mine omul care poate să spună fratele vostru, eu Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz. Zice, prietenul adevărat la nevoie sau la necaz se cunoaște. În necaz ajunge ca un frate. În necaz ajunge ca un frate. Necazurile ne apropie. Necazurile ne unesc și ne leagă mai mult decât evenimentele fericite și reușitele și sărbătorile și anumite lucruri care și ele sunt doar trecătoare și de scurtă durată. Dar este aici această notă frumoasă a fratelui vostru, cum spune aici. Fratele vostru, părtaș cu voi la necaz, părtaș cu voi la împărăție. Ne-am vrea să fim părtași numai la împărăție. Ne-am vrea să fim părtași la necaz. Necazul, dacă ne-am putea ocoli, putem să trecem peste el, sau să dăm la o parte din drumul nostru. Dar când trecem prin necaz împreună, asta ne unește și ne leagă mai mult și mai strâns și mai frumos. Și apoi suntem părtași la împărăție. Și apoi, de fapt, suntem părtași la răbdarea lui Iisus Hristos. Părtași la răbdare în Iisus Hristos. Pentru că, de fapt, Iisus Hristos este Cel care ne dă răbdare. Noi nu avem răbdare. Nu avem răbdare destulă. Nu știu noastră, eu nu am răbdare destulă. Dar a fi părtaș la răbdare sau la răbdarea în Iisus Hristos sau la răbdarea lui Iisus Hristos, asta înseamnă că și El este cu noi în necaz. Și El este cu noi în suferință. Și El este cu noi în încercare. Și ne dă puterea aceasta să răbdăm. Slăviți să fie numele Domnului. Cum am spus, deci asta se întâmplă aproximativ anii 95-96 după Hristos, după nașterea Domnului, în timpul împăratului Domitian. Acest împărat este recunoscut în istorie ca împărat păgân și ateu, care au urât creștinii, au omorât aproximativ 40.000 de creștini, i-a martirizat. A fost un împărat care și-a pus statuia în templul lui Jupiter și a cerut oamenilor să se închine acolo ca unui Dumnezeu. Sigur, creștinii n-au acceptat lucrul acesta. Și Ioan a fost unul care, din pricina mărturiei și din pricina credinței, a fost exilat în acest Patmos, în această insulă mică, în Marea Egee. Este o insulă pe coasta de vest a Asiei Mici. Aproximativ 8 mile lungime, 6 mile lățime. O insulă renumită prin austeritatea și prin cadrul și atmosfera foarte, foarte aridă și lipsită de viață acolo. Nu era ca un paradis, nu era ca insulele Hawaii, unde te duci și ai fan și te bucuri. Era o insulă pe care romanii exilau acești deținuți foarte periculoși pentru imperiu. Și spuneau la munci acolo, se pare că erau mine multe, unde punea la muncă silnică și grea. Ioan a fost eliberat totuși sub împăratul Nerva, următorul după Domitian. El a fost eliberat și s-a întors la Efes, unde după Timotei a slujit ca apostol în biserica din Efes. Există un document istoric de la un episcop al vremii respective, mai precis după perioada aceasta, și s-a întors la Efes, unde după Timotei a slujit ca apostol în biserica din Efes. Există un document istoric de la un episcop al vremii respective, mai precis după perioada aceasta, Irineus, care a trăit din 130 în 200, a fost episcop de Lyon. El l-a cunoscut personal pe Policarp. Policarp a fost episcopul Smirnei, Și a fost ucenicul lui Ioan.
Acest Ioan, care a fost ucenicul Domnului. Deci,
când el scrie direct din sursă, foarte bine cunoscută și din cel care l-a cunoscut pe Ioan și a știut de la el multe lucruri. Unele documente spun că Policarp s-a fi dus și l-ar fi vizitat pe Ioan în insula Patmos și ar fi luat această profeție și ar fi luat acest papir și l-ar fi dus bisericilor și l-ar fi transmis așa cum este și porunca Domnului. Scrie toate acestea într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. Se pare că Policarp a fost cel care a dus acest mesaj, această profeție, la cele 7 biserici. În ziua Domnului eram în Duhul, spune versetul 10, partea 1. Unii spun ziua Domnului ar fi fost poate ziua de duminică, ziua Învierii Domnului, numită de atunci ziua Domnului, duminica. Alții consideră că era o zi specială, hotărâtă de Dumnezeu pentru un plan special sau pentru o descoperire ca cea care este aici, Apocalipsa. Dar ce este mai frumos este felul cum ne lasă să vedem într-o insulă pe care era exilat, de acum bătrânul Ioan, apostol, singur, poate bolnav, poate bătut și chinuit, putea să se plângă, putea să spună, Doamne, de ce eu, Doamne, de ce mie, Doamne, cu ce am fost mai vinovat sau mai slab decât alții, sau ce s-a întâmplat în ziua aceea, în singurătatea aceea, el era în Duhul. Era, de fapt, între două lumi, în lumea aceasta, austera Patmosului și în lumea lui Dumnezeu în care intra. Era singur în exil, dar avea cu el Duhul lui Dumnezeu. Prietenul cel mai bun. Paracletul acesta sau trimisul acesta al Domnului Iisus, care în hotărât să stea cu noi și să ne mângâie și să ne întărească și să mijlocească pentru noi. Când suntem abătuți, când suntem singuri, când suntem părăsiți, când simțim că viața asta nu curge din nici într-o direcție, nici în sus, nici în jos, când parcă totul este fără sens. Ce bine ar fi să fim în Duhul. Ce bine ar fi să ne îndreptăm ochii spre Dumnezeu și să avem părtășie cu Dumnezeu și să fim în Duhul. Să trăim pentru Dumnezeu. Pentru că, de fapt, și cele mai frumoase epistole pauline, adică epistole lui Pavel, au fost scrise din închisoare. Acolo unde a fost aruncat, fie în Cezarea, fie în Roma, de acolo s-au născut cele mai frumoase epistole. Filipeni, de exemplu, și alte epistole. Pentru că Dumnezeu are metoda Lui de a transforma tot necazul și tot răul acela într-un bine de care noi nici ne dăm seama. Roman 8:28 are sens și are valoare acolo. Pentru că Ioan avea nevoie de singurătatea aceasta. Avea nevoie de izolare aceasta. Avea nevoie de separare aceasta totală. Ca să poată fi într-adevăr în Duhul. Să poată fi într-adevăr răpit și dus la Dumnezeu. Și acum, în ultima parte, să ne ocupăm puțin de viziunea aceasta a lui Hristos. Deci de la versetul 10 la versetul 20 apare aici ceea ce Ioan a văzut. Reîntâlnirea lui cu Domnul Hristos. Sunt oameni care în cursul istoriei s-au străduit sau s-au luptat să zugrăvească, să picteze pe Hristos. În bookstore, dacă te duci, vezi tablouri cu Hristos, fie ținând un mielușel în brațe, fie un copil în brațe, fie privind luminos într-un fel sau altul. Asemănări, închipuiri, încercări, pentru unii credincioși sau pentru unele biserici, devenite adevărate locuri de închinare și adevărate alunecări în idolatrie.
Există însă aici, în acest capitol al Apocalipsei, aproape acest singur pasaj în care se vorbește despre înfățișarea lui Hristos sau prezența lui Hristos, care este cu totul altfel decât ne putem noi imagina. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în voia mea un glas puternic ca sunetul unei ferințe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului. Prima mențiune care se face și e foarte importantă este că Hristos e mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Și cele 7 sfeșnice de aur sunt cele 7 biserici. Când se prezintă, se prezintă în mijlocul bisericii. Se prezintă în mijlocul bisericii. 7 era, de asemenea, în Vechiul Testament și în templul Vechiului Testament era sfeșnicul cu 7 brațe, care de fapt era reprezentarea lui Israel și reprezentarea legământului lui Dumnezeu cu Israel. Și brațul al 7-lea, brațul din mijloc, era mai sus, era mai mare decât celelalte și din el trebuia să primească unde lemnul și să primească arderea și lumina toate celelalte. Aici nu este vorba de un sfeșnic cu 7 brațe, ci este vorba de 7 sfeșnici, de 7 candele sau de 7 sfeșnice care țin 7 lumini. Dar, de fapt, lumina vine de la Cel care este mijloc. Lumina vine de la Cel care este lumina cu adevărat, de la Hristos. Biserica nu are lumină de la ea. Și biserica nu poate crea și nu poate inventa și nu poate radia lumină dacă nu are mijloc pe Cel care dă lumină. Dacă nu are mijloc pe Cel care este lumina și este sursa luminii, Iisus Hristos. Asta este foarte frumos. Hristos este în mijlocul celor 7 biserici ca Cel care asigură lumina lor. Ca Cel care știe totul despre ele. Și va începe să le spună pe rând fiecăruia specific și exact ce problemă are și ce tratament are. Ca Cel care este pentru ele și profet, și preot, și rege. Dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul. Poți să ai programe, poți să ai activități, poți să ai succese aparente pe plan, așa zis, spiritual. Dacă Hristos nu e în mijlocul bisericii, nimic nu are niciun sens și niciun fapt. Noi ne place uneori și suntem încântați de programe mai reușite ca altele, de musafiri mai înzestrați ca alții, de predicatori mai talentați ca alții, de mulțimi mai strânse sau mai puțin strânse, cu un prilej sau cu altul. Dar, de fapt, nimic nu ne poate ține aici împreună decât Cel care este lumina și care dă lumină în mijlocul bisericii, Domnul Hristos. Aduc aminte în ultima vizită, dacă nu greșesc, la fratele Răstău, când a fost la noi la Felix, a spus exemplul acesta cu felul în care noi așteptăm să vină frați ca fratele Răstău sau alți frați. Și venim și parcă atunci venim mai cu interes și venim cu mai cu zel și mai cu dragoste. Dar dacă să-L spune să venim la biserică, pentru că la biserică vine Domnul Iisus. Și noi știm asta. Așa că știm asta. Noi știm că unde sunt doi sau trei, El este acolo. Și El este cu ei. Și totuși nu venim. Și totuși nu răspundem. Și totuși nu suntem sensibili. Că, de fapt, tot ce contează pentru biserică este Cel care stă în mijloc. Cel care dă lumină. Cel care cunoaște toate lucrurile. Cel care este preot, care este profet, care este rege pentru biserică. Nu pastorul ține, nu cabinetul ține,
nu dirijorii reușesc să țină. Fiecare are slujba lui și răspunderea lui și va sta înaintea Domnului pentru tot ceea ce a trebuit să facă și pentru tot ceea ce a făcut. Cel care ține biserica lui Hristos. Și El e mijloc. Așa se prezint. L-am văzut în mijloc. În mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului. Să aici sunt câteva caracteristici. Aproximativ 9 caracteristici în prezentarea aceasta. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca pala focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Fața lui era ca soarele când se lucește în toată puterea. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui. Ce spune în tine toate, zice, îmbrăcat, era cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare. Și haina aceasta lungă, la împărați, reprezenta autoritatea împăratului. Cu cât haina era mai lungă și cu cât era mai fastuoasă și cu cât era mai impresionantă în ținuta ei și în prezența ei, cu atât împăratul acela a arătat ceva mai mult despre împărăția lui, despre autoritatea lui. Ioan, cel din Patmos, este același Ioan care în noaptea în care a fost văzut Iisus, l-a văzut pe Iisus, nedezos și dezbrăcând haine. Acum nu mai vedea dezbrăcat eu haine. Și acum îl vedea îmbrăcat într-o haină împărăției și autorității într-o haină foarte lungă care vorbea despre puterea lui, despre autoritatea lui. Ce diferență era pentru el. Să-și vadă Domnul și Mântuitorul cu altă prezență și cu altă împărțișare. Brâul de aur, brâul acesta de aur este expresia sau este simbolul neprihănit. Este încins la piept cu un brâu de aur. Când a fost o daie de sus, s-a încins cu ce? Cu ștergare. S-a dus la fiecare să le picioare. Acum în Patmos vedem un Hristos care e încins cu vreodea. Un Hristos care este neprihănirea și sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu. Capul și părul lui erau albe ca luna albă. Ca să facă. Mă aduceți aminte că Ioan a fost cel care a stat la cruce cu mama lui Iisus. A stat foarte aproape. Și a putut să vadă părul lui îmbrăcat cu sânge. A putut să vadă culoana de spini apăsată și întinsă de cap. A putut să vadă cum arăta acolo pe cruce Ioan, Iisus. Și dacă și-a amintit de Isaia 53, din cuvintele care spun că era atât de disprețuit încât vezi? Întorcea în privire. Întorcea în față. Și aici este acest păr alb și acest cap. Capul și părul lui erau albe. Calina albă și ca zăpadă. Este expresia eternității lui. Expresia veșniciei lui. Și expresia existenței lui din veșnicii. Ochii de foc, spune acolo. Ochii lui erau ca pala focului. Înaintea lui, totul este gol și descoperit. Ioan a văzut ochii aceștia într-o altă împrejurare. A văzut plângând. Ioan a văzut ochii aceștia plângând la pământul lui Lazar. Spune acolo că iubea atât de mult încât Iisus plânge. Ioan a văzut pe Domnul Iisus în grădina Ghețiman mijlocind și transformându-se sudoarea lui și cu strigăte mari și cu lacrimi, sudoarea lui transformându-se în stropi mari care sânge.
Ei, acum, în fața lui era cineva care avea ochi ca pala focului. Ochii aceștia de foc vorbesc despre cel care cunoaște totul și știe totul. Despre cel în fața căruia totul este gol și descoperit. Picioarele ca rama, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Ori rama este simbolul judecății. Nu este altceva decât ceea ce se spune în Scriptură când zice că El va pune pe toți dușmanii Lui. Pe toți dușmanii Lui sub picioarele Lui. Nu mai are în picioare acele sandale evreiești prin colbul iudeii și prin munți și prin pustiu. Acum, picioarele Lui sunt ca arama aprins și ars într-un cuptor. Și glasul Lui era ca vuietul unor ape mari. Ca Niagara, dacă vreți, sau ca știu ce apă, o puteți imagina în cel mai mare buiet pe care o face. Îți aminte că Isaia 42 spune că lui nu îi se va auzi glasul de lui. Nu îi se va auzi. În vremea aceea. Sau vremea când va fi lovit peste obraz și va zice mie nu-mi vorbești, că am puterea să-ți dau drumul și am puterea să te țin. Și Iisus tăcea. Iisus nu și-a deschis gura înainte cele care îl duceau ca pe oaie pe care îl duce la preie. Dar aici glasul lui era ca buietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Și aceste șapte stele înseamnă, cum am spus și altă dată, autoritatea celor șapte biserici. Nu neapărat păstorii celor șapte biserici, cum explică poate unii sau cei mai mulți, ci autoritatea spirituală a celor șapte biserici. Ce încurajare poate să fie asta pentru păstor? Ce încurajare poate să fie asta pentru comitetul bisericii, pentru conducerea bisericii, pentru păstorii bisericii? Că de fapt autoritatea este în mâna lui Hristos. Și biserica este a lui. Și El e mijloc. Și El e cel care are puterea și autoritatea aceasta. Apoi spune, din gura lui ieșa o sabie ascuțită cu două tăișuri. Ce spune Evrei 4 cu 12? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Dar vedeți, aceste două tăișuri înseamnă că dacă vreți, taie în ambele sensuri. Taie în ambele sensuri. Taie să curețe, dacă face rău. Cadința și mlădința să aducă și mai multă rău. Și taie să judece și să scoară afară, dacă nu am ce. Vorbeam cu cineva ieri și ziceam, cuvântul lui Dumnezeu, nu numai care se vestește în biserica asta, sau în orice biserică. Și nu cine îl vestește, ci cuvântul lui Dumnezeu, dacă este vestit cuvântul lui Dumnezeu, ori dă viață, ori afectează în așa fel încât ca să judecată lui Dumnezeu. Oamenii nu rămân așa cum sunt, nu merg înapoi acasă așa cum au venit, nu merg tot așa și nu rămân tot așa. Ori mergi în sus, ori mergi în jos. Ori crești dând roadă pentru Dumnezeu, ori ești tăiat și aruncat afară. Ori te faci mai bun, ori te faci mai rău. Dacă nu primești cuvântul, dacă nu accepți cuvântul, dacă nu înțelegi cuvântul, dacă nu-l pui la inimă, dacă nu-l pui, cuvântul acela se întoarce împotriva mea. Cuvântul acela mă osândește și mă cost. Pentru că sabia aceasta are două tăișuri. Sau că spune, fața lui era ca soarele când se lucește în toată puterea. Și Marcu 9 se spune cum erau duși, au fost duși trei ucenici pe muntele schimbării la față. Și Ioan era acolo. Ioan Petru și Iacob. Și Ioan a văzut schimbarea aceasta. Și a văzut cum fața i s-a schimbat și hainele și totul a strălucit ca soare. Dar aici era de fapt adevărata slavă lui Dumnezeu. Deci este această prezentare a Fiului Omului. Este această prezentare a lui Hristos. Este această întâlnire cu Hristos. Ne-am pus întrebarea când am studiat cuvântul. Noi cu ce Hristos ne-am întâlnit? Am mai spus de atâtea ori. În imaginea noastră poate este un Hristos care stă afară la ușă sub bar. Descurs, bătut, sărac, zdrențuit. Asta e imaginea unui Hristos care de care trebuie să ne fie milă și trebuie să-L lăsăm înăuntru. Ne-am creat noi imaginea asta. Și noi decidem dacă lăsăm înăuntru sau dacă rămân afară. Sau ori dată, cum am spus puțin mai devreme, mi l-am imaginat ca pe un Hristos care ia mielușei în brațe și are milă de tot și se doresc de tot și este bun și este plin de toată blândețea și de toată dragoste. Și este și așa. Dar Ioan îl prezintă în această dimineață ca pe Alfa și Omega. Ca pe începutul și sfârșitul. Ca pe cel ce a fost mort, dar a viat. Ca pe cel care vine din nou pe noi. Ca pe cel care ține în mână cele 7 stele. Ca pe cel care stă în mijlocul celor 7 stele. Îl prezintă ca pe Fiul lui Dumnezeu. Profet, preot și rege. Și Ioan în fața lui cade la pământ. Reacția lui este una cu totul. Ești de loc. Mă miră americani aceștia care tot cad, tot cad. Am pus întrebarea, de ce toți cad pe spate? Și nu știu câți cad sau cădem cu fața la pământ în Dumnezeu. Sau nu știu câți realizăm că avem de face aici cu Dumnezeu care este sfânt, care este viu, care este foc mistuitor. Câți realizăm asta? Câți ne dăm seama? Dar, de fapt, și cu asta vreau să închei, este aici ceva foarte frumos ascuns. Este o atingere care disipește fiecare. Nu te teme. Așa cum este El, cu ochii ca parafocuri, așa cum este El cu picioarele ca amăcins, așa cum este El ca cu fața ca soarele în strălucirea lui cel mai mare. Așa cum ține El până îndreaptă stelele. Așa cum glasul Lui este ca vuietul unor ape mari. Totuși s-a pus mâna peste mine și mi-a zis, nu te teme. Sunt frici în inima noastră astăzi. Frica de moarte. Frica de oameni. Frica de ziua de mâine. Frica de criză financiară. Frica de boală, de cancer, frica de oameni răi, de temit câte frici nu sunt. Nu avem nevoie să-și pună mâna peste noi, cel care a fost mort, dar a înviat, și să ne spună multe teme. Nu avem nevoie? Eu am nevoie. Am fricile mele. Am temerile mele. Nimeni nu le poate spulbera cu un papel. El doar își spune mâna peste mine. El doar deschide gura și spune, nu te teme. Și totul are istorie. Și totul se duce. Și dispare tot ceea ce a fost întunecat și confuz. Se face lumină. Înțelegând că nu trăiesc pentru aici și pentru acum. Ci trăiesc pentru atunci și pentru acolo. Și îl aștept să vină. Și am nevoie să-și pună mâna peste mine. Și cred că ai nevoie și tu să-și pună mâna peste tine. Și să-ți spună, nu te teme. E o criză în familie. Nu te teme. Ai probleme cu copilul tău. Nu te teme. Ai scandal cu soțul sau cu soția. Nu te teme. Stai înaintea Lui. Stai înaintea Lui că El este Cel ce ne iubește. Ne-a stălat. Și vrea să facă de nou împărăție și preoție.
Acceptă mâna Lui care te modelează. Acceptă dragostea Lui care te acoperă. Și acceptă sângele Lui care te curăță.
Dar lasă
să facă din noi preoți și o împărăție pentru Tatăl Său, pentru Dumnezeu. Sunt atâtea frici. Sunt, dacă te uiți în psihologie sau în counseling, sunt sute de frici. Liste treci de zeci și sute de frici. Frica de tuneric, frica de ploaie, frica de lumină, frica de aglomerație, frica de singurătate, frica de mâncare, frica de somn, frica de pastile. Orice poți numi, poți spune în spatele ei și o frică. Dar Domnul a zis că nu mi s-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chisuiți. Spune-mi astăzi, Doamne, puteți mâna peste noi. Spulberă frică. În partnerul nostru, în singurătatea noastră, în izolarea noastră, în suferințele noastre. Tu ești părtaș cu noi. Fă și noi să fim părtași unii cu alții. Și la necați, și la împărăție, și la răbdarea lui Hristos. Și până vin, ține mâna peste noi și spulberă orice frică. Păzește, ocrotește și fii cu noi. Haideți să ne rugăm.